Сістэмы. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, распачатай пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Расказвае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
У Менскай гарадской управе міліцыі працягваюць расследаваць крымінальную справу, якую завялі пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Нагадаем, тады некалькі тысяч чалавек пратэставалі супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, які абмяжоўвае эканамічныя правы дробных бізнэсоўцаў. Справа была заведзеная адразу паводле двух артыкулаў, якія прадугледжваюць адказнасць за парушэнне грамадскага парадку і за хуліганства. Паводле праваабаронцаў, сведкамі ў справе фігуравалі 12 чалавек. З іх днямі сама менш чацвёра ўжо абвешчаныя падазраванымі. Гэта Міхась Пашкевіч, Алесь Стральцоў, Уладзімір Сергеяў, Міхась Крываў. Калі справа дойдзе да абвінавачання, то максімальнае пакаранне, якое будзе пагражаць актывістам, да 6 гадоў зняволення. Міхася Крывава ўжо ў якасці падазраванага дапытала следчая Марыя Чэўшава. Малады чалавек кажа пра следства.
Сам допрос нормально, у меня нет претензий к ним. Ну вот, я не знаю, что они там будут доказывать, потому что я ничего действительно не совершал такого противозакона. Участвовал, но я не дрался с милиционерами, я не бросался там под колеса транспорта.
При этом молодой человек звернул увагу на цікавность следчих до ягоных поездок за мяжу. Цікавіліся, на які семінар я ездзіў у Вільню, пыталіся пра маю вучобу ў ЗША. Не выключаю, што гэта не выпадкова, кажа Міхась Крываў. Пра пэўную хіл следства кажа і маладзёвы актывіст АГП Міхась Пашкевіч.
Што мяне, што ў Міхася Крывава, што ў астатніх пытаннях, якія ляжаць у следчыка, прапісана, калі вы апошні разам былі ў Літве, што вы там рабілі, з якой мэтай ездзілі. За такое адчуванне, што ёсць цікаўнасць у следства зрабіць які за межы цэнтр падрыхтоўкі тэрарыстаў.
У міліцыі пацвердзілі, што расследаванне працягваецца, але новай інфармацыі не далі. Пішыце запыт, калі палічым магчымым, нешта паведамім, сказаў супрацоўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Евген Сачык. Тым часам сёння мінае 12-ты дзень, як ва ўздзе трымае галадоўку Віктар Крываль. Узінскі суд пакараў прадпрымальніка 15 суткамі арышту за распаўсюджванне ўлётак напярэдадні мітынгу прадпрымальнікаў у Менску. Актывістка Ларыса Насановіч паведаміла, што і ў вязніцы Віктар Крываль працягвае змагацца за свае правы.
Ён напісаў заяву, патрабаваўшы, каб прыйшла санстанцыя. Нехта там быў з санстанцыі, наколькі мне вядома, бо там вельмі брудна, холадна, няма святла. І некалькі разоў за яго выклікалі хуткую дапамогу. 23 разы.
Гаварыла актывістка прадпрымальніцкага руху Ларыса Насановіч. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. Пазалетась Мін'юст звярнуўся ў Верховны суд з просьбай прыпыніць дзейнасць хельсінскага камітэту, нібыта за парушэнні падатковага заканадаўства. Але сёння стала вядома, што ад гэтых прэтэнзіяў чыноўнікі адмовіліся самі. Вось як пракаментаваў рашэнне Верховнага суду выканаўца абавязкаў старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Нарэшце мы побачили законное рашэнне. Конечно, мы атрымалі задавальнення ад яго. І хочацца спадзявацца, хочацца верыць, што гэта не толькі дзеянне по БХК, а частка агульнага змякчэння сітуацыі і павароты на прававыя рэйкі.
Гаварыў выканаўца абавязкаў старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. І яшчэ да судовай тэмы. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сівцову, але аштрафавалі на 350 тысяч рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутата палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Юлію і Яўгена абвінавацілі ў распаўсюдзе ўлётак з заклікам выйсці 25 сакавіка на вулічную акцыю, расказвае Любоў Лунёва.
У суд савецкага раёну Менску прыйшлі бацькі і сябры затрыманых Юліі Сівцовай і Яўгена Пятліцкага. Суддзя Аксана Рылява заслухала паказанні сведак, якіх у суд запрасілі міліцыянты. Адны з іх казалі, што маладыя людзі не распаўсюджвалі ўлёткі з заклікам прыйсці на плошчу Якуба Коласа ў дзень волі, а іншыя, што факт меў месца. Нагадаем, разгляд пратаколаў на студэнтаў Юлію Сіўцову і Яўгена Пятліцкага пачаўся 28 лютага. Суддзя заслухала паказанні сведак міліцыянтаў і вырашыла дапытаць жыхароў дому, дзе маладыя людзі збіралі подпісы. Нягледзячы на тое, што суддзя ўручыла позвы затрыманым і паведаміла ім, што яны вольныя, міліцыянты схапілі Юлію, а потым Яўгена і адвезлі іх у турму на вуліцы Акрэсціна. Юлія і Яўген падалі ў пракуратуру скаргі на незаконнае затрыманне. Юлія Сіўцова паведаміла, што ёй не давалі ежы і нават не прапанавалі раніцай шклянкі гарбаты.
Подъезды нас у посторону спочатку, потом на Окрестино. Перед тем, как ехать на Окрестино, мы написали эту скаргу, и я приписала, как мне поведомили об том, как где браться по моей скарге, але ничего мне так и не сказали. Вогуле, они там жартовали, типа, пишите, пишите, мы это все повыкидаем. Я была у первой камеры, самой этой холодной камеры, батареи не греют, женщина алкоголички. И одна была такая женщина, ее затримали для администрации президента, и она несла туда скарф.
Яўген Пятліцкі трапіў у турму на вуліцы Акрэсціна ўпершыню. Ён падзяліўся сваімі ўражаннямі з радыё «Свабода».
Я там у асноўным быў адзін, там спачатку двух хлопцаў закінулі, потым іх у камеры раскінулі, потым яшчэ чацвёрых таксама па камерах разаслалі. Ну там былі не палітычныя ўсе такія, ці за п'янку, ці за яшчэ што-небудзь. Стандартны кантынгент Акрэсціна у той час, калі ніякіх акцыяў няма. Ну, мне зранку пропоновали езжу, але я отмоюсь, у меня с собой передашки были. Ну, уважение, конечно, неприемное, мне хочется туда еще раз. Плюс лишь, что меня незаконно абсолютно туда завезли.
Суддзя Оксана Рылява покарала Яўгена Пятліцкага штрафом на 350 тысяч рублёў. Яго палічылі виноватым у распаўсюджванні улётак с заклікам удзельнічаць у несанкцыянаванай апазіцыйнай акцыі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
І прыкладна праз 20 хвілінаў у экспертызе «Свабоды» намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Рынкевіч і палітолог Віталь Селіцкі абмяркоўваюць палітычныя перспектывы Аляксандра Казуліна. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Паводле чыноўнікаў, выданне друкуе матэрыялы, якія абражаюць пачуцці спартоўцаў і падрываюць дзелавую рэпутацыю камітэту. Нагодай для скандалу сталі даследаванні алімпійскай прызэркі ў біятлоне, а цяпер журналісткі прэсболу Святланы Парамыгінай. У артыкуле «Алімпійская памыйка» яна прывяла факты раскрадання дзяржаўных сродкаў, прызначаных на падрыхтоўку алімпійцаў. Сёння кіраўніцтва газеты звярнулася з адкрытым лістом да прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Аляксандра Лукашэнкі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Рашэннем Нацыянальнага алімпійскага камітэту дзве вакансіі, якія вызваліліся, калі самую тыражную спартовую газету Беларусі пазбавілі алімпійскай акрэдытацыі, аддадзеныя народнай газеце, не газеце «Рэспубліка». Галоўны рэдактар «Прэсбола» Уладзімір Беражкоў перакананы, што газета стала ахвярай асабістых амбіцыяў чыноўнікаў ад спорту.
То, што мы крытыкуем, ну, естественно, когда написано о том, что миллиард рублей, который был отправлен на олимпийские нужды, своровали натурально российскую помойку. Ну, кому это понравится? Те люди, которые это сделали, естественно, они будут всячески пытаться атаковать, защищать. Но чтобы таким образом можно было грубым расправляться за критику бесцеремонно, вот это очень вызывающе.
Сегодня «Прэсбол» звернулся с открытым листом до керовника Олимпийского комитета Александра Лукашенко с просьбой вмешаться в решение ягоных подначаленных. У залежности от отриманного отказу будут шукаться иншие варианты, как трапить на Олимпиаду. Пытаюся спадара Беражкова, хто, на ягоную думку, ініцыяваў адлучэнне прэсболу ад алімпійскіх гульняў.
Ну, это одна компания, Григорьев, Алексеенко, которые расправлялись из газеты во все времена, и сейчас расправляются. Развивается по спирали. В 2000 году, 20 марта, бюро НОКа лишило нас аккредитации в Сиднее. 21 марта состоялся исполком НОКа, на котором Лукашенко вернулся обратно. Ни единой причины я не вижу, по которой могут нас лишить аккредитации.
Министр спорту и туризму Александр Григоров для «Радио Свобода» патлумачыў. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту прыняў сваё рашэнне аднагалосна, пасля таго, як з просьбай аб абараніць гонар і годнасць, звярнуліся вядомыя ў спорце асобы.
После публікацыі ў газеце «Олімпійская помойка», ну, все ж возмутились. В основном это послужило, потому что такие оскорбительные выражения и так далее. Ну и потом ряд материалов, они носят необъективный тенденциозный характер. Но так же нельзя перед Олимпиадой для ребят травмировать. Не против того, что она самая массовая или самая-самая. Ну, какая бы она ни была, ну, люди должны же получать объективный материал и не идти по поводу оскорбительных каких-то дел.
А вот экс-министр спорту Юрий Сиваков такую позицию былых коллегов называя помылковой и узгадывая, что под час своего керования николи не делил журналистов на честных и нечестных.
Когда есть разброс мнений о деятельности будь то человека, будь то какой-то организации, это хорошо. Позволяет более глубже разобраться в любой ситуации. Я никогда себе не позволял делить на чужих и своих прессу. И то, что происходит, зная коллектив этой газеты, редактора его, журналистов, которых очень уважаю, я считаю, что это крайне тенденциозно и неправильно.
Олимпийский чемпион у велоспорта Владимир Каминский не разумея, як можна пазбавіць акрэдытацыі самую масавую спартовую газету, з якой бяруць усю інфармацыю тыя ж чыноўнікі Нацыянальнага алімпійскага камітэту і Міністэрства спорту.
Тут ці трэба высвятляць нейкім судзе, ці згадзіцца з тым рашэннем. У грамадскай арганізацыі той, хто яе кіруе, не мае такого права, каб прыняць другое рашэнне, не тое, якое прыняла большасць. В державе ёсць моманты, калі прэзідэнт можа прыняць сваё рашэнне. Но попытка не пытка. Хай от президента отримает некий отказ. Так ведаю, что он до Парамыгина относится добро. Может, это неким чином посприяет перегляду это решение. А лишь уже написано, что место отдано кидать туда-сюда.
Говорил олимпийский чемпион у велоспорте Владимир Каминский. Друкованым выданням Беларусі далі 10 алімпійскіх акрэдытацыяў. Пасля адлучэння ад алімпіяды прэсболу ў спісе засталася толькі адна спартовая газета, дзяржаўная «Спартивная панарама». Астатнія пуцёўкі падзеленыя паміж Савецкай Беларусіяй, Звяздой, Рэспублікай, Народнай газетай, а таксама агенцтвам «Белта». Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Я очень люблю животных. У них, нам, людям, есть чему поучиться. Возьмем слонов. Когда в их стаде происходит трагедия, умирает слон, они стоят и плачут. Другие стадные животные, гиены, поступают совсем по-другому. Берут и просто съедают свое сородича. Нечто подобное происходит у нас в Беларуси. Все эти отчисления студентов с вузов. Кидание в тюрьму ни за что не повинных разных людей. Увольнение с работы. Отмена льгот. Пока не возьмем пример со слонов, так и будем жить в вечной грязне, съедая друг друга.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать вкусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу у нашей программе у наступной године. А зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Принамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БГК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутату Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбол». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай. Вы на хвалях Радыё Свабода. Учора Александр Лукашенко скрытыкаваў развіццё будаўнічай галіны, паставіўшы перад урадам пытанне, чаму так доўга, дорага і няякасна ўзводзяць у Беларусі будынкі. Адказу не прагучала, аднак шмат якія будаўнікі маюць на гэтую праблему свой пункт гледжання. З горадні перадае Міхал Карневіч.
Днями довелося побувати на будівничій пляцовці приватного дому. Чоловіка тримав колягородній наділ під будівництво дому. Однак праці почати не може, навіть маючи на гета сродки. А коли за 3 години збудує дома, пригедим з підключеними комунікаціями наділ держава відбирає. У чим причина, питаюся?
От ми повинні стояти на очередь на блоки, 2 роки стояти на плиті перекриття. От і вся проблема. Цемента не купити, 500-го взагалі не существує, 400-й тільки. А 400-го зробити фундамент – це практично те ж саме, що вибросити.
На комбінаті будівничих матеріалів у місті, де виробляють плити і блоки, головний інженер Галина Беляєва потлумачила, що майже уся їх продукція накеровується згодно з доведеним урядом планом.
Совет міністрів, значить, нам довел рознарядку на розподілення наших блоків. І, в общем-то, то, що на магазини на цей рік нам дали менше, ніж в прошлом году. Стараємося, значить, увеличити об'єми для того, щоб как-то вот немножко розрядити обстановку. Ну, самі понимаете, у нас мощности производственные перекрыты.
Питаюся у господаря, як на огул люди будують доми в такой ситуации, коли не стає будматеріалу?
Вот так и будуют, доносят кому-то взятку, дают, чтобы получить с этого государства хоть что-то. Просто купить, зайти это невозможно. А вот так и будуют.
Размовляю с профессийными будовниками и пытаюсь их, течу ли они про вчерашний разнос президента и как сами глядят на эту проблему. Вот что мне кажет директор приватной будовничей фирмы Иван Савицкий.
Ну, работаем по государственным расценкам, которые министерство сверху спускает. Вот и все. Что вам говорить, если паркетный лаком пол покрыт за 2 раза стоит на зарплату рабочему за 100 квадратов 1050 белорусских рублей, а на халтуры человеку на ИПшнику заплатят за это 2 бакса на метр квадратный. Вот вся разница.
Господар Савицкий каже, что за этой причиной все лепшие специалисты давно съехали с Беларуси и працуют за межой. Головний інженер ще одної приватної будівничої фірми Володимир Макаров з більшим 20-годовим стажем будівника каже про урівнялівку у заробках, яка досталася у спадщину соціалізму. Однак основний заніпад будівничої галини трактує по-своєму.
Строителям не дають настоящей свободи руководити этим процессом, квалифицированный сознанием дела. Все лезут в это строительство, поверхностно понимая, в том числе и президент наш уважаемый. Я никак не забуду, когда он смотрел строящуюся библиотеку и пытался критиковать установленные оконные блоки и так далее и тому подобное. Это всегда мешало, по сей день мешает и в советском периоде, и сейчас точно так же.
Говорил инженер приватной будовничей фирмы Владимир Макаров. І на виказування Олександра Лукашенка на конт будівництва реагуються наші слухачі. Один з смс-ів, який ми отримали сьогодні, люди працюють там, де їм платять, а на державних стройках, на державних будівлях не платять і там ніхто не працює. 8 мяне з приватної фірмою накерували на Менск-арену чергове спортове побудування від Лукашенки, поводле розпорядження Павлова, театр абсурду. Платіться нормальні гроші будівникам, і до вас пойдуть люди, а інакше як полонних зганяють у одно місце. Таке смс-повідомлення ми отримали сьогодні. Нагадаю, номер для смс-повідомлення 391-2224.
Напевно, нема такої вёскі абапал Даўгінаўскага тракту, якую б не наведаў у свой час юны Янка Купала. І хоць часоў ягонай маладосці прайшло больш за 100 гадоў, памяць пра песняра і пра ягоны час да гэтае пары жыве сярод нешматлікіх апошніх старажылаў, малых бесядаў, жукаўкі і карпілаўкі. Іх успаміны ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Чергове подорожжя з метра Бартосіка прикладно праз 25 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода. Керівник білоруського уряду Сергій Сідорський у соковіку альбо у красовіку проведе перемови со своєю українською колегою Юлією Тимошенкою. Відповідна домова була досягнута сьогодні у Менску під час візиту у Білорусь першого намісника господарині Тимошенки Олександра Турчинова. Господар Турчинов прилетів у Менск для уделу у міжурадовой супольної білорусько-української комісії у справах гандлево-економічного супрацовництва. Поводле аналітиків, Білорусь і Україна зацікавлені у зменшенні енергозалежності від Росії, і менавіта у гэтым Менск і Київ можуть знайсти порозуміння.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння апошнюю частку свайго апавядання, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008», чытае Алесь Чайчыц.
Усё, прасплюся заўтра і пачынаем дзейнічаць па казімерчыкаўскім пляне. Кастусь цалкам расчыніў акно, вецер дзьмуў яму твар. А што там у казімерчыка? Ён падняў свае сувязі. На мінулым тыдні мы абмяркоўвалі з ім гэта. Заціснем барона і паб'ем яго ягонай жа зброяй. Роза моўчкі сачыла за дарогай. Пан Здзіслаў Казімерчык гуртуе сваіх людзей, працягваў Кастусь, інстытуцкіх сяброў, былых калегаў па паліцыі з аднаго боку, нерасціснутых савошнікавым менскіх і гарадзенскіх бізнэсоўцаў дзеля фінансавай падтрымкі з другога. Унутры пракуратуры будзе бунт супраць савошнікава. Які можа быць бунт, калі генеральны пракурор Левін баронаў швагер? Левін не будзе замінаць, альбо трапіць на наступным тыдні ў аўтамабільную аварыю, і ён гэта ведае. Ленарскі дастаў з кішэні памяты пачак Дангіл. Выкалупаў адтуль адну цыгарэту, запаліў і працягнуў. Потым мы перакупім найвышэйшы крымінальны суд і зацягнем туды Савошнікава за атручэнне банкіра Мінкіна. Ну і ну, Роза саркастычна усміхнулася пасля невялікай паўзы. Каб пасадзіць Савошнікава, вы знайшлі адно з нешматлікіх замоўленых забойстваў у краіне, за якімі ён дакладна не стаіць? Ну і што, што не стаіць? Затое на яго ўжо прапрацаваная доказная база, знойдзеныя сведкі і змантажаваны аўдыёзапіс. Не адкруціцца гэтым разам. Савошнікаў заўжды бездакорна страхуецца пры ўласных злачынствах, але немагчыма застрахавацца ад таго, што табе прыпішуць злачынства чужое. Кастусь пераможна усміхнуўся і паглядзеў на Розу. Яна моўчкі вяла аўтамабіль, не выказваючы тварам ніякіх эмоцыяў. У найгоршым выпадку Казімерчык мае магчымасці да таго, каб урэшце Савошнікаў і сам выправіўся следам за Мінкіным. Гэта, канешне, экстрэмальны запасны сцэнар, але ў любым выпадку з Савошнікаўшчынай трэба скончыць раз і назаўсёды. Кастусь адхінуўся да вакна, зацягнуўся цыгарэтаю. Некалькі хвілінаў. Яны ехалі моўчкі. «І хто вы будзеце пасля гэтага?» – спыталася Роза ў цішыню. «Ты пра што?» «Пра тое, якім чынам вы з Казімерчыкам сабраліся пакончыць з Савошнікаўшчынай». Кастусь дапаліў цыгарэту, націснуў гузік адчыніць акно, выкінуў апалак вонкі. «Ты не разумееш, Роза, это ўнікальны шанец, далей зрабіць гэта будзе немагчыма. Як табе падабаецца словазлучэнне прэзідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі Вісарыён Савошнікаў?» Роза маўчала. Аўтамабіль спыніўся на светлафоры. На млынарскага нерухомым позіркам утаропіўся Мік Джаггер з афішы, што запрашала на менскі канцэрт развітальнага туру «Роллінг Стоунс». «Я разумею, што гэта заганныя метады», вуснамі Кастуся пачаў казаць Здзіслаў Казімерчык. «Ты мяне ведаеш, я ніколі ў жыцці такім не займаўся і не думаў займацца. Я мірны чалавек, законапаслухмяны прадпрымальнік, які за ўсё жыццё не зарабіў ані шэляга нелегальнымі шляхамі і не даў ані шэляга хабару. Але з прагматычных меркаванняў аб'ектыўна надышоў час дзейнічаць менавіта так. І вы сур'ёзна мяркуеце, што здолееце абгуляць Савошнікава на ягоным полі, па ягоных правілах, у ягонай гульні? Вы мяркуеце, што ён не ведае ўжо пра вашую задуму і не падрыхтаваў вам пастку?» «Рызыка ёсць рызыка», – сказаў млынарскі. «Это суворы свет, дзе няма месца літасці і перамагае толькі мацнейшы, смялейшы і разумнейшы. Мы павінны спрабаваць гэта дзеля нас, дзеля нашага бізнесу і дзеля нашай краіны». Яны мінулі зачынены на рэканструкцыю неабарокавы будынак нацыянальнай бібліятэкі, буйную аўтамабільную развязку, дарога адкуль звучвала ў кірунку шкляных стопавярховых хмарачосаў менскага дзелавога цэнтру. «І што, па-твойму, у нас будзе пасля Савошнікаўшчыны? Казімерчыкаўшчына?» Як расправімся з бароном, будзе грунтоўная чыстка чынавенскіх кадраў. Казімерчык звязаўся з сацыялістычнай грамадой і нарыхтуюць праграму. Створаць які-небудзь антыкарупцыйны камітэт пры ўрадзе. Табе самому не смешна з таго, што ты зараз сказаў. Добра, Роза, што ты прапануеш? Кастусь зрабіўся раздражнёным. Што нам рабіць? Я не ведаю. Захараюская вуліца паступова ператварылася ў Смаленскі тракт, а квадратычныя пяціпавярховікі па баках дарогі змяніліся на ўтульныя катэджыкі з дагледжанымі садкамі. Ціхія і спакойныя менскія прадмесці жылі сваім уласным жыццём, хатнія гаспадыні з дзецьмі шпацыравалі па парках, чыя зеляніна смялей і смялей прачыналася пасля зімы, у паветры быў чуцён перазвон цэркваў. Трохмільённы горад жыў цёплым вясновым выходным днём.
Гэта было заканчэнне апавядання Алеся Чайчыца, дасланага на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начной свабоды будзе малодшы сын Якуба Коласа, Міхась Міцкевіч. З першага сёлетняга нумару часопісу «Дзеяслоў» пачалася публікацыя ўспамінаў Коласавага сына. Сярод іншага Міхась Міцкевіч апавядае і пра бацькавы захапленні жанчынамі. Сёння ў Менску адбываецца рок-каранацыя, і ў нашым эфіры жывы рэпартаж з гэтай імпрэзы. У начных доследах размова пра феномен сацыяльных сетак. У нашым апытанні людзі скажуць, чаго ім не хапае ў інтэрнэце. Таксама ў эфіры рэпартаж з менскай выставы «Куды прыводзяць мары» і аповед пра новую пастаноўку на сцэне беларускай оперы твор кампазітара 18-го стагоддзя Яна Давіда Голянда «Чужое багацце нікому не служыць». У перадачы гукапіс Александр Памядораў завершыць аповед пра гурт «Асталафілста».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.